Tervetuloa lähetykseen, professori Liisa Keltikangas-Järvinen.
Kiitos.
Onko suuri osa ihmisistä kunnollisia?
Mä joudun ihan ensimmäiseksi kysymään, että mitä kunnollisuudella tarkoitetaan. Kohtelias vastaus oli sitten, että on, suurin osa on kunnollisia, mutta ei nyt välttämättä kaikessa mielessä.
Mistä se on tullut? Me tehdään asioita aika kiltisti, vaikka siitä ei välttämättä edes tulisi rangaistusta. Mennään töihin ja maksetaan verot ja jos jotain jättää pöydälle, niin aika harvoin sen kukaan varastaa.
No se kuuluu meidän tämmöisiin sosiaalistumisen prosessiin, että meille lähdetään hyvin varhain asettamaan lapselle semmoisia odotuksia, että hän ei toimi rangaistuksen pelossa, vaan sillä tavalla, että hänellä on semmoinen oma sisäinen systeemi, joka ohjaa häntä. Ja tämä sisäinen systeemi palkitsee häntä sitten, kun hän noudattaa niitä tavoitteita, mitkä alun perin vanhemmat on hänelle asettaneet. Ja onhan tämä meidän semmoisen sosiaalisen yhdessäolon edellytys, että meillä on semmoisia sääntöjä, joita voidaan noudattaa ilman rangaistuksen pelkoa ja ilman, että poliisi on koko ajan oven takana. Kyllä se on eräänlainen semmoinen hyvinvoinnin lähde koko meidän yhteiselle toiminnalle.
Mä oon kuullut tämmöisen väitteen, että viime aikoina on puhuttu siitä, että ei saa olla liian kiltti. Onko se joku ongelma? Voiko ihminen olla liian kiltti?
Se tuntuu nykyaikana olevan ongelma. Tämä väitteen hän tapaa ihan jatkuvasti. No sitä, mitä psykologia, mitä minä tässä edustan, niin ei oikeastaan voi olla liian kiltti, koska sitten jos me puhutaan niistä ilmiöistä, mihinkä silloin viitataan, kun puhutaan liiallisesta kiltteydestä, niin ei ne ole enää sitten tämmöistä sosiaalista kiltteyttä ja sopeutuvuutta, vaan ne on sitten jotain muuta. Ne on sitten joko itsetunnon puutetta tai kyvyttömyyttä pitää omaa puoliaan tai alistumista tai jotain muuta, että silloin me mennään jo hiukan toisenlaiselle alueelle kuin pelkästään tälle kiltteydelle.
Tervetuloa ohjelmaan tietokirjailija Ari Turunen.
Kiitos.
Sä oot kirjoittanut kirjan, useitakin kirjoja, mutta viimeisin kirja, Ettekö tiedä kuka minä olen, ylimielisyyden historia, niin se kertoo miehistä, lähinnä miehistä, joilla ei ole itsetunnosta pulaa.
Kertoo se naisistakin, mutta historian lehdiltä löytyy aika paljon miesesimerkkejä. Se kertoo oikeastaan meistä kaikista.
Onko tämä maailman historia niin psykopaattien historia, vai miten sä ajattelet?
Jos ajattelee Chingis Khania esimerkiksi, joka iloitsi siitä, että näki perheiden itkevän omaistensa perään ja kirjoitti, että mikään ei tuota hänelle niin paljon riemua, niin kyllä me pitäisi sitä aika psykopaattisena käyttäytymisenä. Ja useat tällaiset suurvallat ovat muotoutuneet siitä, että valtaan on päässyt äärimmäisen kunnianhimoinen, voiton tahtoinen alfa-uros.
Mm. Onko se semmoinen, jolla on serotoniinit kohdallaan, sitä virtaa aivoihin?
Varmasti tällainen joku sisäinen sisäeritys. Mä oon aina miettinyt, että miksi tällainen kohtuuttomuus on vallalla usein. Mm. Että mikään ei tunnu riittävän. Ja kyllä se on pakko joskus mennä sinne aivokemiankin puolelle. Ja toivoisin, että aivotutkijat ottaisi tähän joskus kantaa. Koska näitä esimerkkejä on ihan hillittämän paljon maailmanhistoriasta. Että mikään ei tunnu riittävän. Ja myös yrityshistoriassa, yritysmaailmassa. Ajatellaan Wall Streetia. Jos 100 miljoonan dollarin bonukset eivät riitä vuositasolla, niin mikä sitten riittää?
Mm. Onko se Liisa Keltikangas-Järvinen sillä tavalla, että sinne valikoituu jotenkin psykopaatteja tai liian ahneita ihmisiä, vai onko se latteus? Mitä sä ajattelet siitä?
Ei se ole kokonaan latteus. Ja juuri tämä, että ketkä maailmaa on eniten muuttaneet, niin kyllä ne on psykopaatit nimenomaan, jotka on valtakunnan rajoja siirrelleet ja uusia valtioita rakentaneet ja ihmisiä tuhonneet. Et jos me tällä tavalla ajattelemme, niin kyllä tämä on ihan totta. Ja tämä, että onko sitten valikoitunut tämmöisiin tuulisiin paikkoihin, mistä äsken tässä mainittiin, psykopaatit, niin kyllä kai tälle on ihan tutkimusnäyttöäkin, että kyllä se näin on. Että on vähän niin kuin eri asia, että tarkastellaanko kiltteyttä ruohonjuuritasolla siinä, missä me kaikki ihmiset elämme toistemme kanssa, vai lähdetäänkö sitten puhumaan tällaisista maailmaa järkyttävistä asioista, että psykopaatista on kysymys, mutta että sen verran en malta tuossa olla sanomatta, että psykopaatin ongelmahan ei ole hyvä itsetunto, vaan itsetunnon puute. Sitähän psykopaatti paikkaa koko elämänsä näillä suuruusharhaisilla kuvitelmillaan ja tällä rajattomalla ajattelullaan, että mikään ei riitä. Omnipotensseissa fantasioissa hän elää ja sitähän koko loppuelämänsä sitten paikkaa. Hmm. Lähettämällä ihmisiä Siperiaan ja siirtämällä rajoja.
Tämä on mielenkiintoinen tämä omnipotenssi, eli kaikki voipaisuus. Meillähän on kaikilla se sama harha ollut lapsena. Missä vaiheessa se luonnollisesti lähtee hiipumaan pois?
Se lähtee luonnollisesti hiipumaan pois tuossa 2,5 vuoden iässä. Ja lapsella pitäisi olla semmoinen omnipotenssiharha vallalla tuossa vuoden vanhana 1,5-vuotiaana. Hänen pitäisi olla maailman mahtavin, kaunein, ihmeellisin lapsi. Ja sitten se lähtee hiipumaan toisaalta siitä, että lapsi huomaa, että hän ei sittenkään osaa kaikkea. Ja toisaalta sen mukaan, että vanhemmat alkavat asettaa häneltä tietoisesti rajoja. Ja näinhän psykopaatti toimii. Hänellä ei ole mitään rajoja. Säännöt eivät uhkaa millään tavalla säätele häntä. Ja kun joku tekee jotain hyvää, niin hän teki sen. Kun hän luki jonkun hyvän kirjan, hän kirjoitti sen, hän keksi sen. Että tämä rajattomuus juuri on tämän pienen, on psykopaatin ongelma. Ja pienellä lapsella tämä rajojen asettaminen sitten viime kädessä vie pois tämän kaikkivoipaisuuden tunteen. Ja 2,5-vuotiaana keskimäärin uhmaikä on viimeinen vaihe, jolloin lapsi taistelee vielä tämän kaikkivoipaisuutensa puolesta ja yrittää siirtää ne rajat pois. Ja sen jälkeen sitten hänellä pitäisi olla jo todellisuuden tajuinen käsitys siitä, mitä hän osaa ja mitä ei.
Sä, Ari Turunen, kirjoitit tuossa kirjan esipuheessa jo, että tämä on, muistaakseni jotenkin, että tämä on maailman paras kirja ja ehdottomasti paras kirja tästä aiheesta. Ja totta kai ironisesti vitsailit siis siitä, että meillä kaikilla on jonkin sorttinen liian kovat luulot itsestämme. Onko se näin?
Niin, toisinaan meillä on liian kovat luulot itsestämme. Enkä mä tarkoita sitä, etteikö saisi joskus olla, mutta pitää olla ironinen. Ironia niin kuin usein pelastaa tällaisen psykopatologian. Eli on niin kuin tärkeää, että me kuunnellaan toisiamme ja osataan nauraa enemmän itsellemme kuin toisillemme. Ja tätä kautta niin kuin pysytään jollain lailla balanssissa, koska nuppi voi kihahtaa aika monella. Ja silloin niin kuin pitää olla jotain tällaista niin kuin säätelymekanismia. Ja en malta olla tuohon kommentoivatta, mitä Liisa puhui tästä, että kun lapsilla 2,5-vuotiaana on vielä tällainen tunne, tai sitten alkaa tulla nämä rajat, niin näillä yksi hyvä esimerkki mun mielestä tällaisesta, että miten ne rajat asetetaan sitten, ja mikä on vaikuttanut myös länsimaiseen demokratiakehitykseen, oli parlamentin synty, johon vaikutti se, että Juhana Maaton käyttäytyi psykopaattisesti 1100-luvun Englannissa niin törkeällä tavalla, että oli pakko luoda valvontakoneistota myöhemmin parlamentiksi sitten kutsutaan, joka rupesi valvomaan kuninkaan oikeutta tehdä ihan mitä tahansa.
Niin, Juhana Maaton, hän oli yksi katastrofaalisimmista työpaikkakiusaajista.
Minun mielestä kyllä.
Näin kirjoitat tässä kirjassa. Minkälainen hän oli?
Hän esimerkiksi kähmi paronien vaimoja, ajoi heidät nälkäkuoleman partaalle, rikkoi kaikki tekemänsä lupaukset lähestulkoon, puhui halveksivasti, ivallisesti, pilkkasi, ei ollut minkälaisia käytösnormeja hänellä. Hän oli suoraan yksi halveksuttavimmista hallitsijoista, mitä minä olen niin kuin historian lehdiltä löytänyt.
Löytyykö samanlaisia nykymaailmasta?
Tuo on vaarallinen kysymys, mutta en mä pysty sanomaan nykymaailmasta. Mä oon historiallisesti jälkiviisas, mun on helppo jälkiviisastella tässä asiassa. En lähtisi tuomitsemaan eläviä tällä hetkellä.
Onko tämä maailma, missä me nyt eletään, että poliitikot hyppii narua spedenspeleissä, ei tosi sitäkään ohjelmaa enää olemassa, ja niille nauretaan vitsiohjelmissa, niin onko se kuitenkin terveempi kuin tämä vanha maailma?
On, koska se tekee niistä poliitikoista ihmisiä, niin kuin me kaikki muutkin olemme, että se tekee niistä vähän niin kuin helpommin lähestyttäviä. Ei ne ole mitään puolijumalia, eikä saisi koskaan ajatella, että he olisivatkaan.
Poliitikot myös tykkää esiintyä tällaisissa human interest, niin kuin englanniksi sanotaan, jutuissa, missä he vie lapsia tarhaan ja tekee tavallisia asioita. Ja muutenkin on
Et sä usko, että ne tekee tavallisia
varmasti
asioita.
Tekevätkin, mutta se on myöskin sellaista kuvaa annetaan.
Jos on vilpitöntä, niin mikä siinä? Mutta kyllähän me aika helposti huomataan myös tällainen feikkaaminen. Tämä on niin kuin tärkeää myös tämä, että meillä on myös tällaista valvontaa. Ja luojan kiitos, meillä on hyvä media, jonka tehtävänä onkin valvoa tätä, että ei nyt päästä ihan sellaiseen niin kuin maailmaan, mitä esimerkiksi Italian televisiossa näytetään.
Toisaalta sitä on aika mielenkiintoista seurata.
Olen ollut 2 viikkoa Italiassa ja olen totaalisen pihalla koko maailman menosta, kun katselin paikallista televisiota.
Tässä nyt on puhuttu siitä, että on olemassa tämmöiset hullut johtajat, vähän tämän myyttinenkin johtajatyyppi ja sitten tavallinen kansa. Ja kuten kaikki tiedämme, niin historiahan kirjat on täynnä johtajia. Siellä hirveän harvoin kerrotaan sitä, mitä suurin osa ihmisistä on tehnyt. Mutta kysyn vielä, mä en tiedä kysyinkö mä tästä jo, mutta siis, että onko suurin osa ihmisistä ollut kuitenkin nöyriä ja kunnollisia aina maailmanhistoriassa ja muutama prosentti niistä muistetaan, jotka on ollut ne sekopäisimmät.
Kyllä suurin osa on ollut, koska eihän meillä muuten olisi ollut semmoisia yhteisöjä, jotka on selvinneet ja eläneet yhdessä ja pitäneet huolta toisistaan. Että kyllä suurin osa on ollut, mutta tietysti sitten nämä, jotka ovat saaneet hirveästi mullistuksia aikaan, ne muistetaan ja niistä aika monet ovat psykopaatteja, eihän sitä voi kiistää.
Tänään puhutaan kunnollisuudesta, kuunnellaan nyt Samuli Putron sanoin. Hän on muusikko ja tässä on hänen tekemänsä sanat. Ne lukee meille Jussi Pylväs.
Osta asunto, hoida koira, pidä pihaa vaimon kanssa. Hanki lapset, jos on saumaa, 1 tai 2, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka. Viiltävä tuuli käy aamuisin, kiiltävään porttiin ja koivuihin. Laita riippukeinu kiinni keväällä, pidä jemmarahaa pankkitilillä. Seiso väkevästi sänkysedessä aamuisin.
Siinä Samuli Putro runoili siis siitä, että minkälaista on kunnollinen elämä. Ja näinkään me suurin osa meistä kuitenkin aika lailla elää. Miten on Ari Turunen, muistuttiko se elämääsi?
Ihan täydellisesti sitä, mitä mä haaveilen ja toteutankin. Tuo oli mun mielestä hyvin kaunis kuvaus siitä, mitä teen.
Mites tapat, voitaisiko me yhtäkkiä kaikki heittäytyä sillä tavalla, että vaikka ei mentäisi 2 viikkoon töihin tai ei tehtäisi mitään järkevää, niin mitä tapahtuisi?
No tapahtuisi se, että joku siitä kärsisi. Eli se on juuri se, että ihmisen vapaus on, viimeinen lopullinen vapaus on ainoastaan mielikuvien vapaus. Me eletään semmoisessa yhteiskunnassa, jossa me halutaan esittää sitä, että ihmisellä olisi vapaus ja olisi itsenäistä ja tavattoman jotenkin tavoiteltavaa, että hän voisi yhtäkkiä heittäytyä toimimaan juuri näin. Mutta ongelma on siinä, että ihmiset ovat niin riippuvaisia toisistaan. Että jos me tekisimme näin, niin me aiheuttaisimme jollekin vahinkoa. Me aiheuttaisimme jollekin aika vakavaa vahinkoa. Ja sen takia me juuri sitten tulemme siihen, että tätä mahdollisuutta ei ole. Ja minusta oliko se nyt filosofi Rauhala vai kuka, joka sanoi, että ainoa ihmisen vapaus on mielikuvien vapaus. Se vaikuttaa aika pieneltä, mutta ei se ole pieni. Mielikuvitus on suuri ja laaja ja rajaton. Mutta sinne sitä täytyy mennä silloin, kun täydellistä vapautta etsii.
Tuossa puhuttiin aikaisemmin siitä, että voiko ihmiset olla liian kilttejä. Tällainen tutkimus tuli, että naiset pyytää harvemmin palkankorotusta kuin miehet. Te naiset pyydätte alkupalkaksi jo 300 € vähemmän kuin miehet. Mistä se johtuu?
Niin, siellä on tietysti hyviä monia selityksiä, monenlaista traditioita ja muuta, mutta yksi asia, mitä mä oon yleensä kritisoinut, on se, että ei kaikki tyhmyys ole kiltteyttä. Et minusta se on hölmöyttä pyytää liian vähän pienempää palkkaa kuin muut, ja minä en välttämättä näe sitä kiltteytenä, että kiltteyden mä näkisin positiivisempana ja sillä tavalla, että elää sen yhteisönsä jäsenenä nöyrästi ehkä, ei välttämättä, mutta sopuisasti joka tapauksessa. Mutta ei nyt sitten kannata kuitenkaan hölmö olla ja tyytyä pienempään palkkaan samasta työstä kuin miehet.
Ari Turunen, tuossa kirjassa kerrot mielenkiintoisia esimerkkejä, joista on viime aikoina puhuttu. Esimerkiksi näistä Lehman Brothersin pomoista tuolla Yhdysvalloissa, jotka pyysivät aivan käsittämättömiä summia sitten palkaksi. Missä vaiheessa se tapahtuu se juttu, että alkaa ajatella, että on ansainnut esimerkiksi muutaman vuoden palkaksi 500 000 000?
Mä luulen, että yksi sellainen syy tuohon on, että nämä Wall Streetin veijarit niin asuivat ja elivät itse omassa muodostamassaan siilossa. Heillä ei ollut oikeastaan enää niin kuin kosketusta tähän niin kuin tavallisten ihmisten elämään. Ja sitä kautta alkaa tulla tällainen oma klubi, erityinen klubi, ja todellisuus vääristyy. Koska ne on ihan ne tähtitieteellisiä, noin rahasummatkin, että eihän niitä pysty tuhlaamaankaan kukaan. Eli tätä kautta niin kun just korostaisin ja peräänkuuluttaisin just sitä, että on tosi tärkeää, että niin kun olla, liikutaan mahdollisimman erilaisten ihmisten parissa, jolloin voitaisiin välttää tällaiset klubien, parempien ihmisten klubien muodostuminen.
Miten sä sanoisit, Liisa Keltikangas-Järvinen, että jos alkaa pyytää niin kuin satojen miljoonien bonuksia, niin varmasti sillä ihmisellä on sillä hetkellä semmoinen olo, että hän on ansainnut ne ihan varmasti.
Kyllä mä luulen, hänellä on semmoinen olo. Ja tietysti siinä on toinen selitys on tämä, että kun irtautuu muiden ihmisten arjesta ja elää vaan näiden ihmisten kanssa, niin silloin hämärtyy ajatus siitä, että mitä ihmiset tienaavat, koska me puhumme tämmöisestä kuin absoluuttinen köyhyys, mutta eihän sitä oikeasti ole olemassa siinä mielessä, että ihminen vertaa itseään aina muihin, mitä on ympärillä. Että jo, vaikka on absoluuttinen köyhyys, niin mennäänpä nyt 100 vuotta taaksepäin, mitä se silloin oli. Ja koko ajan meillä koskaan ei ole sillä semmoinen tilanne, että me olisimme täysin tyytyväisiä. Me aina vertaamme, meillä menee paremmin kuin näillä ja huonommin kuin näillä. Mutta sitten kun tulemme ihan tämmöisiin täysin kohtuuttomiin ajatuksiin siitä, kuinka hyviä me olemme ja haluamme sitten sen mukaisen palkan, niin eihän siitä kokonaan voi poistaa semmoista ajatusta, että kyllä me taas menemme vähän toisenlaiseen muotoon siitä näistä luonnekysymyksistä, mistä me äsken keskustelimme, ehkä ihan psykopatiastakin. Että onhan sinne, aletaan sinne mennä jo jonkunlaisen realiteettitajun häviämiseen ja omnipotenssiin käsitykseen siitä, minkälainen minä olen. Että näyttämättä nyt ketään sormella, niin muistuttaisin kuitenkin, että kyllä tämmöinen ilmiö on olemassa. Mihinkä se olisi häipynyt? Ei Juhana Maaton viimeinen tämmöinen ollut.
Mikä olisi selkeä merkki? Koska kaikille ihmisillähän oma maailma on aina normaali ja looginen, ja omat vaatimukset tuntuu selkeiltä ja järkeviltä, koska ne pystytään sillä tavalla jälkikäteen aivoissa selittämään. Mikä on semmoinen selkeä merkki, että nyt olen mennyt liian pitkälle?
Silloin ei ihminen ehkä sitä itse huomaa, jos hän elää tämmöisessä maailmassa, mutta tämä esimerkki, että Juhana Maattomalle pantiin parlamentti, niin sehän on erinomaisen hyvä esimerkki, että muiden ihmisten tehtävähän on silloin laittaa kontrolli, ja tiputtaa tämmöinen ihminen maan pinnalle, että jos hän elää tämmöisessä maailmassa ja vaatii kohtuuttomia, niin on aivan turha ajatella, että hän itse rupeaisi ajattelemaan, että tämä on kohtuutonta. Nyt minä en enää haluakaan näin paljon.
Pitää muistaa, että tämä antiikin demokratiahan perustuu juuri tälle ajatukselle, eli saviliuska äänestykselle, kutsutaan nimenomaan ostrakismos. Eli jos joku rupesi kuvittelemaan itsestään liikoja ja käyttäytymään vähän häiriköiden, niin Ateenan vapaat miehet menivät torille ja äänestivät maasta karkotuksen puolesta. Mutta tosiaan sitä käytettiin myös Platonia vastaan ja Sokratesta ja ties ketä näitä hienoja filosofeja vastaan. Mutta joka tapauksessa tässä oli ideana nimenomaan se, että eihän nämä niin kuin tosi TV-formaatti on kyllä keksitty jo antiikin Kreikassa, kun äänestettiin joku pöyhkeilijä ulos.
Mutta eikö myös nämä ihan oikeasti, ne, monella meistä on kovia luuloja itsestämme, mutta ne, joilla olisi ihan syytä siihen, että heillä olisi kovia luuloja. Esimerkiksi historiassa Galilei, niin kyllä hän varmaan ihan oikeasti teki merkittäviä asioita, mutta taisi myös kärsiä jonkinlaisesta persoonallisuushäiriöstä. Minkälainen hän oli?
Niin, hän oli hyvin, häntähän kuvaillaan näissä elämäkerroissaan hyvin arrogantiksi, ja joka tuskastui tyhmyyteen ympärillä. Ja sitten kun hän kirjoitti kirjan tästä kirjan hän kuvasi siinä sitten erästä ihmistä nimellä Simplicus, joka esittää Galileolle typeriä kysymyksiä maailmankaikkeudesta, ja Galileon vihamiehet saivat paavin vakuuttumaan siitä, että Galileo oli tarkoittanut tällä Simplicus-hahmolla itse paavia, ja siitä sitten käynnistyi tämä inkvisitioprosessi. Et tavallaan kyllä Galileonkin käyttäytymisellä on joku merkitys tähän, että miksi hän joutui inkvisition tuomitsemaksi. Et pitää aina muistaa, että kyllähän historia kertoo mielellään, tekee tieteen marttyyrejä ja muita, mutta olisi ihan kiva tsekata myös vähän sitä, että minkälainen se käyttäytyminen oikein oli Galileollakin siinä tietyssä tilanteessa, kun paavin kanssa keskusteli.
Sitten oli filosofi Bernard Russell, joka sanoi rakastajattarelleen, että tässä 50-luvun alussa, että kun hän puhuu tavallisten ihmisten kanssa, niin heidän tavallisten ihmisten kanssa pitää puhua tämmöistä vauvakieltä, koska hän on itse niin hemmetin älykäs ja kaikki muut ovat niin tyhmiä. Tämä kuuluu tähän tämmöiseen niin kuin eron myyttiin ja tämmöiseen, että todellakin erityislaatuiset ihmiset myöskin tietää arvonsa. Mutta niin.
Sinänsä siinähän ei ole mitään vikaa. Pitää osata arvostaa itseään. Ja tässä mun mielestä on se ero, mun mielestä ylimielisen ja itsevarman ihmisen kans välillä on, että itsevarma ihminen tietää oman arvonsa ja tietää myös omat puutteensa. Ylimielinen ei välttämättä sitä tiedä. Mm. Ylimielinen voi luulla, että kaikki tämä menestys johtuu vain hänestä itsestään. Ja usein menestykseen voi vaikuttaa myös esimerkiksi onni, että on sattunut olemaan jossain tietyssä paikassa tiettyyn aikaan. Ja sehän tekee yleensä ihmisen vähän nöyremmäksi. Ja eräässä yritystutkimuksessa on todettu, että sellaiset yritykset, jotka on pärjännyt tosi pitkään, niin muistuttavat aina itseään siitä, että onnen merkityksestä omaan menestykseen.
Mm. Eikö siinä, meillä on aina tämmöinen menestysharha, että silloin kun me menestymme, niin me ajattelemme historiassa niin, että ne menestykset johtuu meidän nerokkaista päätöksistä, nerokkaista strategioista, ja sitten ne ikävät asiat aina johtuu jostain muusta. Onko tämä ihan luonnollista, näin aivot korjaa maailmaa mieleiseksi, ja näin se on, onko se kaikilla näin?
Kyllä se on aika pitkälle näin, koska se on yksi tämmöinen ihmisen mekanismi, jolla hän sitten myöskin pystyy pettymyksiään työntämään syrjään. Tässä on eroja ihmisten välillä ja ihmisen persoona vaikuttaa tähän tulkintamalliin. Esimerkiksi niinkin yksinkertainen asia kuin ihmisen itsetunto. Jos ihminen on varustettu hyvällä itsetunnolla, niin hän nimenomaan ylläpitää sitä hyvää itsetuntoa sillä tavoin, että onnistumiset on hänen aikaansaamistaan ja pettymykset johtuvat sattumasta. Mm. Ja taas sitten vastaavasti, jos hänellä on ongelmia itsetuntonsa kanssa, niin sitten selitysmalli on toisinpäin. Että kun hän onnistuu, niin hän sanoo, että aina joskus sattuu tämmöinen onni, ja kun hän epäonnistuu, niin sanotaan, no tietenkin, minähän olen juuri tällainen. Se on ihmisen, se ei ole, silloin kun se ei mene liian pitkälle eikä mahdottomuuksiin, niin se on kyllä ihmisen voimavara pitää sitten myöskin pettymykset pois. Kyky selittää pettymykset joskus edes vähäksi aikaa muiden syyksi helpottaa vähän sitä arjen raapustamista.
Tuohan muistuttaa ihan yritysten vuosikertomuksia, että kun menee huonosti, niin syydetään ulkoisia tekijöitä, ja sitten kun menee hyvin, niin se johtuu yrityksestä. Mutta harva sanoo, että me mokattiin nyt tänä vuonna aika pahasti.
Tuossa kirjassa mainitsit esimerkin, se oli joku yrityskonsultti, joka sanoi, että hän ei koskaan kuullut, että yritysjohtaja olisi myöntänyt ollensa väärässä.
Hän viittasi amerikkalaisen yritysjohtajaan.
Mutta onko tämä oikeasti näin, että sitä on vaan hirveän hankalaa?
No, mehän voidaan kaikki kysyä itseltämme, että kuinka usein me mielellään toitotetaan maailmalle, että oltiin väärässä. Mm. Ja musta tämä on sellainen hyvin tärkeä kysymys. Maailma on täynnä virheitä, mokia, ja jotkut niistä on vielä aika hauskoja, ne on inhimillisiä. Me tehdään koko ajan jatkuvasti virheitä, mutta jotenkin me emme salli itsellemme myöntää, että me teemme virheitä, koska meitä heti ruvetaan syyttämään jostain puutteellisuudesta. Ja sellainen ihminen, joka on aina oikeassa, ei mun mielestä ole kauhean uskottava. Uskottavampi on ihminen, joka ainakin joskus myöntää ollensa väärässä.
Milloin sä oot ollut viimeksi väärässä?
Tänään monta kertaa. Milloin sinä oot ollut viimeksi väärässä?
Olisiko ollut 90-luvun alkupuolella viimeksi?
Niin toimittajat eivät hyvin harvoin, toimittajat ovat väärässä.
Niin, koska toimittajien ei tarvitse oikeastaan sanoa mitään muuta kuin näsäviisastella ja ottaa kiinni toisia ihmisiä siitä, että he mahdollisesti ovat väärässä.
Ja tässä tullaan just siihen, että jos ajatellaan esimerkiksi parlamentarismia, niin toimittajathan mielellään syyttävät poliitikkoja siitä, että takin kääntämisestä. Mm. Ja jos poliitikko on eduskunnassa ja kuuntelee ja saa jonkun paremman argumentin joltain kollegalta ja muuttaa näkemystä, niin eikö se ole silloin aika hieno asia, että voi muuttaa näkemystä? Mutta minkä takia sitten tällaista ihmistä syyllistetään heti siitä, että hän on muuttanut näkemystään?
Hän on eri mieltä tästä asiasta, kun oli viime vuonna 1975.
Niin. Maailmahan ei kehity, jos me ei joskus tarkisteta myös omia näkemyksiä.
Liisa Keltikangas-Järvinen, kuinka usein tapahtuu, että ihminen vaihtaa mielipidettä?
Siitä ei voi sanoa mitään keskiarvoa. Sehän on mitä oleellisin ihmisen toisaalta persoonallisuuden ja toisaalta myöskin synnynnäisen temperamentin osoitus. Jos ihminen on erittäin sosiaalinen niin, että hänellä on siis seurallinen, hänellä on tarve ylläpitää semmoista käyttäytymistä, joka tuottaa hyvin paljon kiitosta muilta ihmisiltä, niin hän vaihtaa puolen tunnin välein mielipidettään, koska hänen täytyy olla aina samaa mieltä sen kanssa, jonka kanssa hän keskustelee, koska hän täytyy vallita harmonia ja heidän täytyy nyökytellä toisilleen, miten he ovat samaa mieltä. Sitten kun on taas toisen tyyppinen ihminen, niin sitten hän vaihtaa vähän. Ei vaihda mielipidettä, ja jos on ihminen, joka on erittäin sinnikäs, hän ei vaihda koskaan mielipidettä yhtään kertaa elämänsä aikana.
Woody Allenilla on tästä leffa, jossa on tämmöinen tyyppi, kun onko se Zailik vai mikä hänen nimensä, joka vaihtaa aina mielipidettä jokaisen keskustelukumppanin kanssa jutellessaan, ja jopa silloin, kun hän juttelee mustaihoisen kanssa, niin hänestä tulee mustaihoinen. Sellaisiakin ihmisiä löytyy. Mutta vielä jos maailmanhistoria on niin tämmöistä sekopäiden miesten historiaa, niin kuin usein tiedetään, niin miten ihmeessä on silti mahdollista, että on syntynyt esimerkiksi semmoisia asioita kuin parlamentti, ja jotenkin kuitenkin nykyään ihmisiä ei esimerkiksi ihan mielivaltaisesti voi kadulla pidättää, ainakaan Suomessa.
Mehän ollaan lauma-eläimiä, niin hyvässä kuin pahassa. Ja lauma-eläiminä me toivomme, että meillä on johtaja, joka vie meitä eteenpäin vähän aikaa. Sitten me ruvetaan juonittelemaan sen johtajan päämenoksi, ja sitä kutsutaan joskus vaikkapa vallankumoukseksi. Kaadetaan patsaita tai pidetään parlamenttivaalit. Eli me sallitaan tällainen johtajuus tietyn rajaan asti, sitten se johtaja pitää vaihtaa. Ja se on jotenkin tällainen jatkuva juttu, joka on varmasti 200 000 vuotta ollut ihmislajin niin kuin tyypillinen käyttäytymispiirre. Ja tätä kautta niin kuin varmaan päästään vähän avaamaan sitä, että mitä kysyit.
Ehkä juuri siitä, että nämä ovat historiankin lehdille jääneet siellä, niin kuin enemmän esille nämä tämmöiset poikkeavat yksilöt, että kyllä meillä riittävästi on ollut näitä ihmisiä sitten, jotka ovat jopa ihan sitten oman henkensäkin uhraten vieneet yhteisöjä ja yhteiskuntaa eteenpäin. Mä palaisin ihan yhdellä muutamalla sanalla tuohon, että olen väärässä, milloin olen ollut väärässä. Ihminenhän ei loppujen lopuksi oikein, kun jos hän kertoo, että hän on väärässä, niin sehän on tietty semmoinen taktinen ase, jolla hän niin kuin siinä yhteisössä sillä hetkellä odottaa jotakin. Jos ihminen menee sanomaan, että olin väärässä, niin mitenkä hän odottaa muiden vastaavan? Eivät muut voi vastata siihen, että niin muuten olit. Olit muuten harvinaisen tyhmä. Vaan hänelle hän sanotaan sillä tavoin, että voi ei se haittaa mitään. Tai ethän sinä nyt ollut väärässä. Ihminen hän käyttää tätä aika tehokkaasti. Ja silloin kun hän oikeasti on sitä mieltä, että hän on väärässä ja häpeää sitä, hän kerro sitä ääneen. Semmoinen esimerkiksi, jos joku sanoo kokouksessa, että saatan olla väärässä, korjatkaa minua, jos on väärässä, niin sitähän pidetään erittäin hienona aloituksena. Ja en ole koskaan kuullut, että joku olisi sanonut, että niin muuten olet aivan väärässä, älkää missään tapauksessa äänestäkö tätä mielipidettä. Tämä on tämmöistä tiettyä sosiaalista peliä myöskin tämä ajatus siitä, että kehukaa minua nyt hiukan, kun minä kerron tällä tavoin olemani väärässä.
Kukaan ei ton jälkeen yleensä sano, tai jos joku aloittaa lauseen noin, niin hän tarkoittaa yleensä päinvastaista.
Hän aika usein tarkoittaa, se on aika usein sellainen, että hän niin kuin riisuu aseet muilta, koska meillä on tietynlaiset käyttäytymisen odotukset ja normit. Ja ei ole tapana, että kun joku toinen nöyrästi sanoo, että voi että minua kaduttaa, kuinka minä nyt näin tein, että koko porukka sitten hyökkää hänen kimppuunsa ja sanoo, että me ihmettelimme samaa, nolasit meidät kaikki, kuinka voitkin olla. Vaan silloin hän pääsee päämääräänsä tällä, kun hän tällä tavoin kertoo ja aloittaa.
Ehkä tuohon voisi sanoa näin, että tuo sana väärässä oleminen tai lause väärässä oleminen on aika vahva. Ennemminkin sitä, että me tehdään virheitä jatkuvasti ja niitä virheitä voidaan aina silloin tällöin tarkistaa. Tai joskus niistä ei kannata tehdä mitään isompaa numeroa, ne vain sulostuttavat meidän elämäämme. Täydellinen maailmahan olisi hirvittävän tylsä. Et tässä mielessä, että maailma muuttuisi varmasti, tai meidän niin kuin tapa työskennellä ja tehdä yhteistyötä keskenämme muuttuisi varmasti paljon mukavampaan suuntaan, jos me sallittaisiin vähän tällaisia virhemarginaalia toisillemme ja myönnettäisiin niitä ja naurettaisiin yhdessä niille.
Mä käytän toimittajana sellaista, että mä aloitan kysymyksen sanomalla, että tämä on varmasti tyhmä kysymys, ja sitten mä kysyn sen kysymyksen, ja sillä mä tarkoitan oikeasti sitä, että tämä on mun mielestä ihan hemmetin hauska ja hyvä kysymys, ja järkevä ja looginen kysymys. Kunnollisuudesta puhutaan tänään, kunnollisia ihmisiä ja psykopaatteja ja vähän jotain siltä väliltä me ihmiset ollaan. Täällä on vierana Ari Turunen, hän on kirjoittanut kirjan Ettekö tiedä kuka minä olen, ylimielisyyden historia. Ja sitten professori Liisa Keltikangas-Järvinen, joka on tutkinut tosi paljon temperamentteja, ihmisten erilaisia temperamentteja. Se on ja kirjoittanut myös siitä kirjoja, se on äärimmäisen mielenkiintoista. Mutta haluan kysyä Ari Turunen, että minkä takia kirjoittaisi kirjaa kunnollisista ihmisistä?
Mä oon kirjoittamassa. Mä ajattelin kirjoittaa seuraavaksi suvaitsevaisuuden historian. Ja sieltähän löytyy paljon. Mä haluaisin kirjoittaa vihdoinkin kirjan mun mielestä hyvistä tyypeistä.
Minkälaisia ne tyypit on? Koska jotenkin aina, tämä voi olla kyyninen näkökulma, mutta jotenkin aina tuntuu sitten, että sellaiset hyvät ihmiset, niin nehän on loppujen lopuksi äärimmäisen rasittavia besservissereitä ja loppujen lopuksi niistä tulee tämmöisiä lahkojohtajia. En mä niinku, mä ostan esimerkiksi tosi tylsää välillä istua niinku mun ystävien seurassa, jotka on liian hyviä ihmisiä ja sitten siellä puhutaan koko ilta jostain ilmastonmuutoksesta ja Afrikan nälähädästä ja, tai en mä, ei varmaan enää siitä, siinä vaiheessa mä oon lähtenyt pois.
Ehkä mä tuon tässä kirjassa esiin sitten nämä virhemarginaalit myös niissä hyvissä tyypeissä, mutta kyllähän näitä nyt esimerkkejä löytyy vaikkapa Intiasta Asoka-niminen kuningas, joka puhui suvaitsevaisuuden ja rauhan puolesta ja oli hyvin pitkäikäinen hallitsija. Tai miksei Firenze, johon perustettiin silloinen innovaatio, yliopisto, ei pakottamalla ihmisiä innovoimaan, vaan palkittiin osaajat ja annettiin heille turva, että he saavat vapaasti ajatella ja assosioida ja tehdä tiedettä ja taidetta. Ja nämä oli ne ainoat mittarit. Mm. Sitä kutsutaan renesanssiksi. Ja kyllä siinä oli eräs mielenkiintoinen pankkiri suku de Medici, joka minusta on hyvin mielenkiintoinen sukuhaara, millä tavalla he halusivat palkita osaajia. Ja mun mielestä ne oli ihan hyviä tyyppejä.
He kehittivät tämmöisen bonusjärjestelmän, eli olivat niin kuin taidemesenaatteja, palkitsivat osaajia.
Palkitsivat osaajia oikealla tavalla mielestäni. Antoivat heille työrauhan ja tarpeeksi rahaa.
Okei, mutta sä tuossa kirjassa mainitsit Papua Uusi-Guinea. Sieltä löytyy täydellisiä ihmisiä, jotka ei edes jalkapalloa suostu pelaamaan, koska siinä jompikumpi puoli voittaa. Eikö tämä nyt vähän tämmöistä jalovilli-ajattelua?
No on tietenkin, ja tämä on tietysti erään kulttuuriantropologin anekdootti. Mutta mun mielestä ihan mielenkiintoinen sinänsä, että miksi on pakko aina kilpailla, tai miksi on pakko urheilla sillä tavalla, että meidän pitäisi voittaa joku. Mm. Ja se on niin kuin hirveän syvän kolvattu ainakin länsimaiseen yhteiskuntaan, varmaan aika monen aasialaiseenkin yhteiskunta tämä, että meillä on tällainen jatkuva kilvottelu. Ja joskus olisi ihan kiva tehdä asioita ilman, että tästä tulisi joku lisäbonus tai että olisi pakko aina olla parempi kuin joku toinen. Mitäs pahaa siinä on, jos me tehtäisiin joskus asioita ilman, että me pisteytettäisiin koko ajan toisiaan?
Liisa Keltikangas-Järvinen. Onko mahdollista tämmöinen maailma, jossa ei kilpailla?
On, se on ihan mahdollista. Ja nyt me ollaan tämänhetkisen tutkimustiedon mukaan, me ollaan ihan lastenkasvatuksen ytimessä, kun me puhutaan tästä kilpailusta. Ja tämä on aika uusi asia tutkia tämän kilpailun merkitystä lapsen sosiaalisten taitojen ja persoonallisuuden ja esimerkiksi aggressiivisuuden kehittymiselle, koska tämä kilpailun ajatus on länsimaissa niin syvällä, että on pidetty itsestään selvänä sitä, että se on hauskaa, se on mukavaa ja se valmentaa lasta sitten myöhempään aikuisen ihmisen kilpailuihin. Ja nyt me ollaan todettu tällä tavoin, että kilpailu on kaikkein pahin yhteisöllisyyden, yhteisöllisen kasvatuksen, yhteisöllisen vastuun ja sosiaalisten taitojen estäjä. Ja mitä varhemmin lapsi laitetaan kilpailemaan, niin sitä tehokkaammin hänestä tehdään aggressiivinen ja sitä tehokkaammin häneltä viedään pois keinot tämmöisestä yhteisöllisyydestä. Tämä on semmoista hyvin vakuuttavaa tutkimusta, mutta kohtalaisen varovaista, koska se nimenomaan on niin vastoin tätä länsimaista ajattelua. Mutta sitä, mikä on mielenkiintoista, niin meillä on semmoinen ajattelu esimerkiksi, että japanilainen yhteiskunta on kilpaileva niin kuin se onkin. Mutta japanilaisessa yhteiskunnassa lapsen kasvatukseen ei kuulu kilpailu, vaan siihen saakka, kun lapset tulevat kouluun, niin heillä ei ole kilpailua, vaan heillä on yhteisöllistä toimintaa. Ja ne tulokset, mitä on saatu aikaan esimerkiksi sillä, että lapsia ei ennen kouluikää missään vaiheessa pisteytetä, eikä missään vaiheessa laiteta kilpailemaan, kuka on paras, niin ne tulokset ovat ihan hämmästyttäviä aggressiivisuuden vähenemisessä ja sosiaalisten taitojen lisääntymisessä. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö aikuinen ihminen kestäisi häviämistä ja kestäisi pettymyksiä ja osaisi kilpailla, vaikka hän ei olisi 15 ensimmäisen ikävuoden aikana missään vaiheessa kilpailu. Meillä on sellainen ajatus, että meidän täytyy valmentaa lapset kilpailemaan hyvin varhain, koska elämä on sitten myöhemmin kilpailua. Mutta kun tämä näyttäisikin olemaan ihan päinvastoin.
Minkälaisia käytännön asioita se sitten vaatisi? Siis ei numeroita kouluun, mitä muuta?
No koulussa ei välttämättä numeroita. En välttämättä sano sitä, etteikö lasten tuloksia voisi arvostella. Lapsi haluaa kuitenkin palautteen. Jonkunlainen palaute täytyy olla. Ja se, että annetaan palaute, kuinka lapsi on menestynyt, niin ei se ei nyt vielä sitä yhteisöllisyyttä vie mihinkään. Lapset kuitenkin haluaa jossain rakentaa näitä palautteita. Kysymys on nyt ensinnäkin pikkulapsista, tuommoisista alle 8-vuotiaista lapsista, joiden ei millään tavalla tarvitse katsoa, kuka on paras ja kuka osaa tehdä mitäkin ja kuka hyppää pisimmälle, kuka laulaa parhaiten. Kaikki kilpailut pois ja sen sijaan voidaan esimerkiksi pelata, leikkiä yhdessä ryhmissä sillä tavalla, että jokaisen panos on välttämätön. No sitten kun tullaan myöhempään kouluvaiheeseen, niin voidaan se palaute antaa numeroilla, mutta ei sitten enää mennä niin pitkälle, että ei esimerkiksi palkita ennen kuin lapsi on jo melkoisen psyykkisesti aika kypsä. Ei palkita stipendeillä parhaita, ei vedetä niitä nimiä esille, kuka on paras, ei laiteta järjestykseen, ei yleensä herätetä semmoista ajatusta, että meillä, koska aina kun on niin kuin unohdetaan se, että jos meillä on kilpailu, niin aina on häviäjät myöskin silloin. Kilpailu ei voi olla ilman häviäjiä. Ja me voidaan saada aikaan kilpailuyhteiskunta positiivisessa mielessä siitä huolimatta, että meillä ei ole lapsena kilpailua. Ja semmoinen niin kuin ei niin haavoittuva, vaan kestävämpi kilpailuyhteiskunta silloin, kun siellä on yhteisöllisyyden kasvatus taustana. Tämä on tällä hetkellä tämmöinen hyvinkin keskeinen kehityspsykologinen tutkimusaihe ja juuri näin, että kestää vähän aikaa ennen kuin se tämmöisellä yleisellä tasolla hyväksytään, että asia voisi olla näin päin.
Esimerkiksi Ruotsissa siellähän on vähän erityyppistä kasvatusta koulussa. Koulussa ei anneta juurikaan numeroita esimerkiksi. Siellä, onko se tehnyt ruotsalaisesta paremman ihmisen kuin suomalainen?
En mä oikein usko. Ja juuri tähän, että mä niin kuin sanoin tässä, että minä en oikein siihen usko. Siinä on helposti lähellä myöskin niin kuin sellainen naivius. Ja siitä ei ole kysymys, että lapselle ei saisi antaa palautetta. Hän pitäisi sanoa, että hän on paras. Sillä tavalla tulee psykopaatteja, kun ei aseteta rajoja eikä laiteta ihmistä käyttäytymään sosiaalisesti. Kyllä palaute voidaan antaa, mutta kysymys on juuri siitä, että sen palautteen antamisen, vaikka se olisi sitten numeroina, niin sen ei tarvitse tarkoittaa sitä, että lapset ovat koko ajan kilpailuvat keskenään, että kuka, ei tarvitse sanoa, kuka heistä sitten on paras.
Mä kuulen, että skientologeilla on tämmöinen, että ei saa lapselle koskaan sanoa ei. Ja aina pitää ohjata lapsi vaan jonnekin muualle, kasvata positiivisesti.
Ei ole mahdollista lapsen kasvatuksessa. Kyllä ei sanominen on ihan yhtä tärkeää, että ei sanomisen jälkeen täytyy ohjata lapsi sitten jonnekin. Mutta kyllähän leijän sitten täytyy sanoa, että ei saa tehdä tätä, tee näin.
Ehkä pitäisi sanoa jopa vähän useammin.
Mä sitä mieltä, että vähän useamminkin voisi sanoa.
Tässä aikaisemmin tuli usean otteeseen tämä mystinen sana itsetunto. Siihen on nyt viitattu useamman kerran tässä keskustelussa. Ja mä ymmärsin, että itsetunto tuli jossain vaiheessa tämmöiseksi muotisanaksi, että alettiin puhua, että suomalaisilla on huono itsetunto ja ihmisillä on huono itsetunto. Ainakaan silloin, kun mä olin lapsi, niin ei vielä itsetuntoon ollenkaan keskitytty. Mentikö siinä harhapoluille vai mitä, kun alettiin sanoa, että pitää olla hyvä itsetunto?
Mentiin. Siinä mentiin aika pahasti harhapoluille useammalla tavalla. Ensinnäkin sillä tavalla, että itsetunto tuli tarkoittamaan sellaista yleishyvää, että jos oli hyvä itsetunto, niin silloin eikä tehnyt koskaan kenellekään mitään pahaa. Ja eihän näillä taas ole mitään tekemistä keskenään, että ei ihmisen persoona ole sillä tavalla, että sieltä joku asia yleistyisi sitten käyttämään koko persoonaan. Että hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen voi olla erittäin ikävä, ilkeä ja kiusata muita, eikä millään tavalla miellyttävä. Siis ensinnäkin itsetunto alkoi tarkoittaa mitä tahansa semmoisia asioita, mitkä siihen eivät millään tavoin liittyneet. Sillä selitettiin se, että ei kiusaa eläimiä ja rakastaa vanhuksia ja on suvaitsevainen ja kaikki mahdollinen. Ja sitten toinen tämä, että kyllä lapselle täytyy kasvattaa toisen ihmisen huomioon ottaminen, kunnioittaminen, yhteisössä eläminen hänen itsetunnostaan, ihan itsetunnostaan riippumatta. Ja vähitellen tuli näin, että tärkeimmäksi päämääräksi otettiin se, että lapsilla tuli vahva itsetunto ja unohtui kokonaan se, että pitää kiinnittää huomiota myöskin keinoihin, millä päästään eteenpäin, aggressiivisuuteen, toisen ihmisen kunnioittamiseen, sosiaalisiin taitoihin, kaikkeihin. Kaikki minusta siinä mentiin suorastaan pahasti harhaan.
Mä en ole ikinä ymmärtänyt tätä, että sanotaan, että joku ei vaikka osaa laulaa, niin sitten sanotaan, että sillä on huono itsetunto. Ihan niin kuin se laulutaito tulisi siitä, että uskoo vaan itseensä, uskoo tarpeeksi omiin kykyihinsä, niin mystisesti sitä oppii sitten jonkun taidonkin. Kun sä, Ari Turunen, tutustuit noihin historian mielenkiintoisiin sekopäihin, niin jos Aleksanteri Suuri tai Napoleon olisi käynyt tämmöisen ruotsalaisen koulujärjestelmän läpi, niin olisiko niistä tullut toisenlaisia? Mitä luulet?
Varmasti. Varmasti olisi tullut toisenlaisia. Tuossahan The Economist kirjoitti, että jos Berlusconi ja Jacques Chirac olisi käynyt koulun Suomessa, niin Euroopan unionille menisi paljon paremmin. Ja ylisti suomalaista niin kuin tätä PISA-tuloksia. Juuri tällä tavalla tällä lapsuudessa, minä nyt en tietysti ole mikään psykologi, mutta niin kuin uskoisin, että niin kuin näille tällaisille personille, kuten Aleksanteri Suuri ja Napoleon, niin mä luulen, että heitä ei lapsena kehotettu tekemään yhteistyötä kauheasti.
No, Liisa Keltikangas-Järvinen, jos Adolf Hitler olisi ajoissa, hän olisi ollut suomalaisessa koulussa ja hänet olisi ajoissa ohjattu hoitoon, niin olisiko jotain tapahtunut? Tai lähinnä jäänyt tapahtumatta?
Jos hän olisi päässyt siihen taidekouluun aikoinaan, niin varmaan olisi jäänyt jotain tapahtumatta. Sitten välttämättä ei tiedetä sitten, että kuinka hän olisi sitten käyttäytynyt todetessaan ehkä, että hän ei välttämättä olisi kuin keskinkertainen taiteilija, mitä siitä olisi seurannut. Mutta kysymys on nyt hyvin mielenkiintoinen. Ei häntä olisi ohjattu hoitoon suomalaisissakaan koulujärjestelmässä eikä missään, koska minkälaiseen hoitoon psykopaatti ohjataan ja minkälaiset ovat ne merkit, miten tehdään. Meillä on pikkusen semmoinen medikalisoitumisen harha tällä hetkellä, että kun meillä on riittävästi psykologeja, niin me heti ennakkoon kykenemme näkemään jokaisen semmoisen oireen, mistä lähtee jotain liikkeelle, ja kykenemme ohjaamaan hoitoon, ja sitten se hoito tehoaa. Et jos ajatellaan Hitlerin historiaa, niin hän oli mieluummin äidistään riippuvainen arka reppana.
Kukapa meistä miehistä ei.
Eikö se ole mikään negatiivinen asia? Se on sinänsä ihan, mutta mä juuri tarkoitan, juuri tähän kun sanoit, että kukapa meistä miehistä ei, niin siitä voi jatkaa, että juuri sen takia hän oli ihan tavallinen, että ei mitenkään olisi ohjattu hoitoon. Siellä ei ollut mitään semmoisia merkkejä, jotka olisivat antaneet viitettä siitä, mitä on tulossa. Tämä on psykopaatin, kaiken kaikkiaan tämä on psykopaatin ongelma, että psykopaatissahan silloin, psykopatiahan on aika, se on hyvin liukuva loppujen lopuksi kaikkien normaaliin käyttäytymiseen ja merkit alkavat tulla vähitellen, niitä ei voi aina välttämättä huomata ja kysymys on juuri siitä, että kun psykopaatti saa valtaa ulkopuolelta, silloin lähtee tapahtumaan tällaisia asioita. Meillä on vaikka kuinka paljon ihan saman tason psykopaatteja, jotka eivät ole saaneet koskaan armeijaa eikä parlamenttia aseekseen, niin että voisivat tehdä jotakin.
Mutta yksinhän nämä psykopaatit ei tätä valtaa saa. Mä kuulin tämmöisestä tutkimuksesta, että meillä on ihan oikeasti ihmisillä tendenssi, mitähän se nyt olisi sitten suomeksi, tapa seurata psykopaatteja ja muita. Ja esimerkiksi tämmöinen, en nyt väitä, että suomalaiset johtajat, ne ei varmasti ole psykopaatteja päinvastoin, mutta että, usein kuulee, että me ollaan suomalaiset liian niin kuitenkin nöyriä, lammasmaisia, me ei kapinoida, niin mitä mieltä te olette, onko se näin? Ollaanko me liian kunnollisia kilttejä?
Musta edelleenkin toistan tätä, että me ollaan lauma-eläin, me tarvitaan johtajia ja tällainen karismaattinen johtaja, usein psykopaatti voi olla tällainen karismaattinen johtaja, jonka valheita me mielellään halutaan kuulla, tällaisia mukavia valheita ja populistinen käyttäytyminen on pitkälti myös tällaista, siinä on tiettyä psykopatologiaa, että vedetään aina oikeasta naruista oikeaan paikkaan. Me ollaan niin kuin tavallaan aika helposti manipuloitavissa, koska kautta historia on toistunut vastaavanlaisia liikkeitä kuin Natsi-Saksassa. Aina on lähdetty seuraamaan jotain johtajaa, jolla on mieletön visio, ihan oikeasti sanan varsinaisessa merkityksessä mieletön.
Niin, mä korostaisin myöskin, tai toisin myöskin sen näkökulman esille, että tämä, että ihmiset lähtevät seuraamaan tämmöistä johtajaa, niin se ei ole näiden ihmisten ominaisuus, vaan se johtajan ominaisuus. Että ihminen tietenkin on pohjimmiltaan mielellään, jos joku on voimakas, esittää semmoisia mielipiteitä, joihin hän voi luottaa, ja jotka antavat hänelle tulevaisuuden uskoa, niin hän lähtee seuraamaan tämmöistä johtajaa. Mutta psykopaatin keskeinen piirre on juuri se, että hän kykenee manipuloimaan muita ihmisiä. On mahdottoman charmikas, on mahdottoman luotettava. Ja sitten kun tulee vastaan semmoisia asioita, että psykopaatti on päässyt pitkälle, niin sitten haastatellaan ja ihmetellään näitä ihmisiä. Mutta ei se ole heidän havaintokykynsä puutetta, vaan se on tämän psykopaatin oma loistava ominaisuus. No nyt tämä, että suomalaiset ovat niin tottelevaisia. Mä olen monta kertaa miettinyt sitä, että näinköhän se pitää paikkansa. Että se on semmoinen yksi klisee, mitä tällä hetkellä usein toistetaan. Ja ilmeisesti se pitää näissä EU-ratkaisuissa paikkansa. Ilmeisesti me siellä olemme kovin kuuliaisia. Mutta kun me katsomme meidän historiaa taaksepäin, niin kyllä siellä on aika paljon tällaisia. On erilaista, on nuijasotaa ja on erilaista kapinaa. Et mä oon aina ihmetellyt tätä ajatusta siitä, että me olisimme nöyrä ja alistuva kansa. Että kyllä me olemme melko tavalla pistäneet vastaan tietyissä vaiheissa, mutta olemmeko me nyt sitten tällä hetkellä jotenkin muuttuneet vai onko se vain sitä, että sitä pidetään liikaa esillä tämmöistä meidän tottelevaisuuttamme?
Tämä on ihan hyvä pointti. Mä oon itse miettinyt ihan täsmälleen samaa asiaa. Voisin mennä vielä historiassa taaksepäin, että mehän oltiin Euroopassa toiseksi viimeinen kansakunta, joka kääntyi kristinuskoon. Liettualaiset kääntyivät vasta 1300-luvulla. Ja tänne piti rakentaa Turun linna ja Viipurin linna, jotta saatiin tämä kristinusko vakiinnuttua tänne. Mm. Että kyllä meillä niinku tätä niinku vastustamista on ollut pitkin niin kuin historiaa. Ja sitä paitsi me ollaan oltu aika ovelia. Silloin kun me oltiin suuri ruhtinaskunta, niin me hyödyimme hirvittävän paljon Venäjän kaupasta. Ja venäläiset eivät kuitenkaan, meillä oli kuitenkin olemassa jopa jonkinlainen valtion rajakin Suomen ja Venäjän välillä.
Ja sama YYA-sopimuksen aikana hyödyimme myös.
Loistava bilateraalinen kauppa, joka nosti meidän elintasoa. Mm. Ja mitä tapahtuu sitten tässä elintarvikevirasto, jos ajatellaan, että se on ollut jotenkin nöyrtymistä italialaisen Berlusconin päätöksen alle, niin me saatiin kemikaalivirasto, joka on paljon isompi kuin elintarvikevirasto.
Mutta me hävittiin se kamppailu sen.
Tai me ehkä haluttiin sitten loppujen lopuksi hävitä se ja saatiin kemikaalivirasto.
Ehkä me olimme vain niin fiksuja, näin voi jälkikäteen selvittää. Mm. Mutta siis kunnolliset ihmiset tekee pätkätöitä ja saa huonoa liksaa ja nöyrtyy siihen. Liisa Keltikangas-Järvinen, toivoisitko, että esimerkiksi Suomen naiset alkaisi johonkin kapinaan? Suomen kiltit naiset vai onko semmoinen edes mahdollista?
Nyt mä mietin, haluaisin semmoisen täsmentävän kysymyksen, että kapinaan missä suhteessa ja minkälaiset naiset? Jos meillä on tällä hetkellä...
Näytö pyytää esimerkiksi vähemmän palkkaa kuin miehet. Tästä oli tutkimus.
Joo. Ja nimenomaan onko se nyt todella sitten niin, että naiset ovat pyytäneet vähemmän palkkaa vai onko se vaan niin, että miehet eivät ole antaneet heille enempää palkkaa?
Tämä on se, niin oli ihan
se on ihan pyynnössä. No se on tietysti aika, onhan se vähän hämmästyttävä ja äsken jo tuossa sanoin, että onhan se vähän hölmöäkin. Että en tiedä, onko se pelkkää kiltteyttä, onhan se tietenkin sitäkin, mutta siihen sanoisin vaan, että pyytäkää enemmän palkkaa. Mutta tämä kiltteys, niin se missä me tällä hetkellä puhumme kiltin tytön syndroomasta, niin se on se, että tytöt vallottavat koulut, tytöt vallottavat yliopistot, tytöt pääsevät eteenpäin. Missä heidän pitäisi ryhtyä kapinaan? Mikä on se niin kuin heidän ongelmansa tästä, että he hiljaa ja kiltisti vallottavat maailman? Että minusta se on enemmänkin nyt miesten ongelma, jotka poikien ongelma, jotka jäävät tässä syrjään.
Mutta onko se sittenkin kyse vain hormoneista? Ajatellaan, että siinä vaiheessa sitten, kun naiset eivät enää tule äidiksi, niin yhtäkkiä heistä tuleekin kovempia. Heistä tulee esimerkiksi siinä vähän yli 50 iässä, niin naiset alkaa potkia miehiä ulos, käynnistää avioeroja. 90 suurin piirtein avioeroista siinä iässä käynnistää nainen. Yhtäkkiä onkin se itsetunto. Onko se siis vain näitä hormoneja, jotka sitä ennen on vaikuttanut?
Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Ja tämä on sellainen kysymys, että tämä kuuluu näihin tämänhetkisen yhteiskunnan tabuihin. Meillä on hyvin paljon tutkimuksessa semmoista tabua, tyttöjen ja poikien välisiä eroja, jossa tutkimustulos kertoo jotain muuta kuin kuinka me haluaisimme asioiden olevan. Ja meillä on tiettyjä poliittisia liikkeitä, jotka selittävät asioita riippumatta siitä, mitä tutkimus sanoo. Meillä on tutkimaailma on ihan täynnä tabuja. Ja nyt me tiedämme sen, että kyllä hormoneilla on vaikutusta. Emme me vielä niin pitkään, että me voisimme sanoa, että joo, siinä se juuri on. Sen takia 50-vuotiaat naiset lähtevät sitten toimimaan tällä tavoin.
Empatia vähenee.
Kyllä on. Empatia vähenee ja semmoinen tietyt asiat, joita olemme tottuneet pitämään naisellisina, niin kyllä ne vähenevät.
No pitäisikö tästä sitten tehdä enemmän tutkimusta ja sitten ehkä muokata yhteiskuntaa sillä tavalla, että emme käytä hyväksi esimerkiksi tiettyjen ihmisten kiltteyttä, eli naisten kiltteyttä?
Kyllä, totta kai. Minusta kaiken täytyisi pohjata ihan semmoiselle, mitä tutkimustulokset näyttävät, ja käyttää tilastoja hyväksi apuna ratkaisuissa ja muuta. Mutta kaiken kaikkiaan koko tämä keskustelu tytöistä ja pojista ja kiltteydestä ja muusta, niin se on niin voimakkaasti arvovärittynyttä ja niin voimakkaasti erilaisten tabujen ohjaama, että se on kaikkea muuta kuin helppoa.
Kyllähän mun mielestä Pohjoismaathan on eräänlainen menestystarina niin kuin koko maailmaa ajatellen. Kun ottaa huomioon, minkälainen on naisten asema Pohjoismaissa. Ja tässä on mielenkiintoista sitten, kun lukee jotain tilastoja siitä, että esimerkiksi miten arabimaailmassa, kuinka paljon siellä on patentteja tehty esimerkiksi per kansakunta. Ja nehän on aivan niin kuin häntä päässä tämän suhteen, että siellä ei tule sitä uusia ideoita. No ei varmaan, jos puolet väestöstä jätetään käyttämättä heidän voimavarojaan. Ja siinä mielessä niin kyllä tämä pohjoismaalaisuus, tämä on hiljaa edetä, naiset etenee enemmän ja parlamenteissa niin suurin piirtein keskimäärin lähes puolet kansanedustajista on naisia Pohjoismaissa.
Yli eli, puolet äänestäjistä
niin,
on naisia.
Niin, tässähän, mä en oikein tiedä mikä ongelma tässä sitten on niin kuin tämän kiltteyden kannalta. He tekevät hyvin hommansa ja pääsevät valtaan.
Oletko Liisa Keltikangas-Järvinen ollut kunnollinen ihminen?
Kohtalaisen kunnollinen varmaankin.
Okei. Miten Saari Turunen?
Vaihtelevasti. Mulla on hirveä volatiliteetti tässä mun kunnollisuuden suhteen.
Milloin teit viimeksi jotain anarkistista? Vai onko se edes jotain tavoiteltavaa?
Milloin? Teinköhän? En uskalla sanoa nyt.
Kiitoksia tästä. Tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu. Yle Radio 1.fi/Tuomas Enepuska. Siellä voi jatkaa keskustelua. Kiitos vieraille. Täällä oli tänään siis keskustelemassa Liisa Keltikangas-Järvinen ja Ari Turunen. Ja mun nimi on Tuomas Enepuska. Hyvää päivänjatkoa.